Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 31. maj. Crnogorski predsjednik Filip Pujanović u Banja Luci najavio potpisivanje sporazuma o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali ne prije izbora.
On je svakako dobra poruka iz regiona i bi bio prvi sporazum između dvije države po rješenju graničnih pitanja. Nema nikakvog spora između naših granica.
Najmanje 10 putnika međunarodne flote brodova koja je prevozila pomoć za Palestince u pojasu Gaze ubijeno u napadu izraelskih komandosa.
Smatramo da je napad na konvoj zločin i kršenje humanitarnog prava. Bez obzira na tragediju ljudi na konvoju, konvoj je ipak prenio glavnu poruku.
I svijeta stižu osude napada izraelskih komandosa. Spontani protest održan u Sarajevu. U Rostovu na Donu počinje dvodnevni samit lidera Europske unije i Rusije. U Guatemali poginulo 99 osoba, preko 50 vode se kao nestali nakon tropske oluje. Bili su u nastavu vijesti dana koje je pripremila Nina Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izjavio je danas u Banja Luci da je cilj njegove posjete afirmacija dobrosusjedskih odnosa i politike koja je u interesu građana i ekonomske saradnje. Vujanović je istakao da Crna Gora želi da Bosna i Hercegovina ima efikasnu državu koja će obezbijediti brzu integraciju u Evropsku uniju i NATO. Narodna skupština Republike Srpske razmatra na današnjoj sjednici izvještaj o izvršenju budžeta tog entiteta za prošlu godinu. Predstavnici svih nivoa vlasti, univerziteta i privatnog sektora te glavnih međunarodnih donatora i organizacija okupili su se danas u Sarajevu na međunarodnoj konferenciji o mogućnostima finansiranja u oblasti istraživanja i razvoja. Zakoni kojima se regulišu pitanja zaštite autorskih prava u zemljama bivše Jugoslavije dobri su i korektni, ali je problem u njihovoj provedbi, zaključeno je nakon prve sesije današnjeg regionalnog sastanka čelnih ljudi društava za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, koji je u organizaciji Agencije za zaštitu autorskih prava Sine qua non održan u Sarajevu. Centri civilnih inicijativa danas su na platou ispred katedrale u Sarajevu organizovali potpisivanje peticije za inicijativu o neposrednom izboru direktora osnovnih škola od roditelja i uposlenika. Istaknuto je da je konačno vrijeme da roditelji biraju direktore te da je vrijeme da se izvrši depolitizacija ovakvih izbora. U Sarajevu je danas više stotina studenata održalo mirni protest povodom izraelskog napada na međunarodni humanitarni konvoj koji je prevozio pomoć za pojas Gaze. U ovom napadu poginulo je 19 ljudi, a više desetina ranjeno. Demonstranti u Sarajevu napomenuli su da je ovo spontano okupljanje građana.
Protestujemo zato što je Izrael noćas napao brodove sa hranom. I to je sve.
Napad su osudile brojne zemlje, organizacije kao i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Turska je najavila da će zatražiti održavanje vanredne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a povodom napada izraelske vojske u kojem je u istočnom Mediteranu ubijeno 19 humanitarnih aktivista. Evropska unija zatražila je od izraelskih vlasti da provedu temeljitu istragu okolnosti napada na brodove međunarodne pomoći, te je pozvala Izrael da dopusti slobodan prolaz. Ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini izjavio je uoči sastanka Zapadni Balkan Evropska unija 2. juna u Sarajevu da treba održati opredjeljeno za dalje proširenje Evropske unije. Desetine hiljada zaposlenih u javnim službama Rumunije štrajkuju danas protiv odluke vlade da se plate smanje za četvrtinu da bi se budžetski deficit sveo na nekih 6,8% bruto domaćeg proizvoda zemlje. Na sjeveru Nigerije 300 ljudi otrovalo se udisanjem hlora koji je iscurio iz oštećenog rezervoara, saopštili su zvaničnici nigerijske službe za zaštitu životne sredine. Naftna korporacija British Petroleum, nakon što je propao još jedan pokušaj začepljavanja oštećene naftne bušotine u Meksičkom zaljevu, najavila je novi plan, ali tek za 7 dana. Medicinski fakultet sveučilišta u Mostaru u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije i nevladinom organizacijom Partnerstvo za javno zdravlje obilježili su danas u Mostaru svjetski dan borbe protiv pušenja. U Bosni i Hercegovini do kraja dana obilne padavine, u Sarajevu su snježica. Saobraćaj od Prnjavora do Dervente u prekidu je zbog izlivanja vode na kolovoz.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je od jučer boravio u Banja Luci, razgovaraju sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, predsjednikom Rajkom Kuzmanovićem, premijerom Miloradom Dodikom, predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem i članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović nakon razgovora sa zvaničnicima Republike Srpske izrazio je očekivanje da će Bosna i Hercegovina uspjeti da izgradi funkcionalnu, efikasnu i ekonomičnu državu koja će obezbijediti njenu brzu integraciju u Europsku uniju i NATO. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi smo u očekivanju da se što prije potpiše sporazum u granici, ali to ne treba očekivati prije izbora, dodao je Vujanović.
Taj sporazum je dovršen, on je na nivou samo tehničkih dogovora i mi bi bili veoma zainteresovani da se taj sporazum što prije potpiše. On je svakako dobra poruka iz regiona i bi bio prvi sporazum između dvije države po rješenju graničnih pitanja. Nema nikakvog spora između naših granica.
Predsjednik Crne Gore izrazio i nadu da će se prevazići postojeći problemi nastali stavljanjem veta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića na sporazum o dvojnom državljanstvu.
Ali se nadamo da će se naći prostor da se taj sporazum zaključi što prije u funkciji interesa građana Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Ocjenjujući odnose Podgorice i Banja Luke, Vujanović je naglasio da u njima nema bilo kakvih otvorenih pitanja. Što se tiče ekonomske saradnje, imamo nekoliko zajedničkih projekata, posebno kada je u pitanju putna infrastruktura, kao što je željeznička pruga Nikšić-Foča.
Mislim da ćemo već naredne godine biti u poziciji da tražimo investitore za tu prugu i da značajno povežemo Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je da se razgovaralo i o samitu u Sarajevu, koji će se održati 2. juna. Prema njegovim riječima, on je od crnogorskog predsjednika zatražio da se zauzme da se na ovom regionalnom skupu koji organizuje Evropska unija ne donesu bilo kakvi obavezujući dokumenti.
Jer sve dokumente koji bi obavezivali Republiku Srpsku ili Bosnu i Hercegovinu, a bili donešeni prije izbora, bili bi u neku ruku poslije dovedeni u preispitivanje.
Crnogorski predsjednik danas je razgovarao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem, predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem, premijerom Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Emisiju nastavljamo pričom o Sarajevskom samitu. Većina analitičara smatra da on predstavlja jedan od najznačajnijih skupova na balkanskim prostorima od održavanja pakta stabilnosti prije 11 godina. Prilog Dženane Karabeković.
Iako događaj sam po sebi neće biti spektakularan u smislu konkretnih zaključaka koje će polučiti, ideja da se na jednom mjestu okupe čelni ljudi država u regiji uz okrilje Evropske unije sama po sebi nagovještava da se pomaci ipak dešavaju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hidaje Trepovac.
Čini se da postoje neki znaci otopljavanja odnosa, da se brišu one nepremostive barijere, ali naravno pod uvjetom da naši politički na to reaguju na pravilan način.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini kažu kako Sarajevo nije slučajno odabrano za mjesto u kojem se u samo nekoliko dana održavaju susreti u kojima se poziva na regionalnu saradnju, ali i daje prilika Bosni i Hercegovini da napreduje na tom i evropskom putu. Analitičarka Tanja Topić kaže kako međunarodna zajednica već duže vrijeme posmatra Bosnu i Hercegovinu budnim okom.
Također se dešavaju određene aktivnosti putem kojih međunarodna zajednica pokušava za stabilizaciju Bosne i Hercegovine uključiti Hrvatsku i Srbiju i to bi trebalo na neki način da bude kruna zapravo tog čitavog niza aktivnosti na pokušaju da se Bosna i Hercegovina stabilizuje.
I dok neki analitičari vide korist od junskog samita u Bosni i Hercegovini, a drugi da od susjeda zavisi u kom pravcu će ići buduća regionalna saradnja, novinar Zekerijah Smajić ističe da od konferencije ne treba očekivati previše, izuzev onoga što će to biti sastanak pozitivnih poruka i potvrde spremnosti Evropske unije, američke administracije i Rusije da završe započeti proces transformacije Bosne i Hercegovine u kontekstu euroatlantskih integracija. Na naše pitanje hoće li takve poruke imati odjeka i u promjeni koncepcije i stavova BH političara, Smajić odgovara.
Šta će se događati nakon toga kada se raziđu delegacije iz Sarajeva, to je sasvim drugo pitanje. Ja sam uvjeren da će već sutradan nakon samita 3. juna svi ponovo doći na iste svoje pozicije i ponovo zapravo koristiti istu onu retoriku s kojom misle da će dobiti najpovoljniji rezultat na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu danas je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Optuženi unakrsno ispituje svjedoka tužilaštva Haškog tribunala Arnavan Lindena, koji je bio ratni izvještač britanske televizije Sky News iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Slušamo Mariju Arnautović.
Optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić nastavio je danas unakrsno ispitivanje svjedoka tužilaštva Haškog tribunala Arnavan Lindena, koji je početkom 90. godina bio ratni izvještač britanske televizije Sky News iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Karadžić je na početku ispitivanja pitao da li je Malinden donio svoje bilježnice. Pitao ga je također da li mediji presudno utiču na formiranje javnog mnjenja, te koliko su njegovi izvještaji imali takvog uticaja. Linden je odgovorio.
Pošto sam već ranije odgovorio, mogu da su neki od izvještaja imali. Mislim da mnogi od njih nisu u stvari imali utjecaja. Teško je da sudim precizni utjecaj svakog pojedinačnog izvještaja koji sam poslao dok sam bio u ratnoj zoni.
Validen je svjedočio prije dvije sedmice u ovom predmetu, a nakon osmosatnog ispitivanja Karadžić je tražio da se svjedok, koji je zbog drugih obaveza morao da putuje, vrati kako bi bilo dovršeno njegovo ispitivanje. Tokom prethodnog svjedočenja Validen je svjedočio o događajima u Sarajevu i granatiranju grada sa srpskih položaja. Pretresno vijeće Haškog tribunala odobrilo je da Karadžić van Lidena ispituje još dva sata, nakon čega bi trebao da svjedoči vještak tužilaštva Robert Donja. Robert Donja je historičar koji je mnogo pisao o području bivše Jugoslavije. On je u tribunalu dosad svjedočio čak u 12 predmeta, u jednom je njegov iskaz uvršten u dokaze. Radovan Karadžić je optužen za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u periodu od aprila 1992. do novembra 1995. godine. Iz Sarajeva za rad. Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ponovo smo u Banja Luci. Povod poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su razmatrali konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Javlja Milorad Milojević.
Entitetski ministar financija Aleksandar Džombić istakao je da su domaći prihodi u 2009. godini ostvareni u iznosu većem od 1.400.000.000 maraka, odnosno da premašuju 100% iznosa koji je planiran rebalansom, te da su ukupna ostvarena budžetska sredstva iznosila oko 1.550.000.000 maraka ili 3% manje od planiranog. Džombić navodi da je deficit iznosio oko 160 miliona maraka koji je pokriven kreditom Međunarodnog monetarnog fonda.
Republika Srpska je godine utjecaja svjetske ekonomske krize ušla fiskalno stabilna sa uspješno provedenim procesom privatizacije i strukturalnim reformama, niskim učešćem javne potrošnje i javnog duga u bruto domaćem proizvodu.
U 2009. godini izvršeno je 8 emisija obveznica vrijednih od 370 miliona maraka, od čega se preko 200 miliona maraka odnosilo na staru deviznu štednju. Oko 140 miliona maraka potrošeno je za isplatu unutrašnjeg i inostranog duga. U opoziciji su kritikovali izvještaj zbog iskazanog deficita i zaduženja kod MMF-a, a posebno se upozorava na preskupu administraciju u Republici Srpskoj. Nezavisni poslanik Vojislav Gligić.
Postavlja se pitanje da li u Republici Srpskoj treba ovoliki broj državnih službenika, da li je njihov broj u srazmjeri sa nadležnostima i zadacima koji rade i koji su dati javnoj upravi na entitetskom nivou Republike Srpskoj.
Pred poslanicima se, između ostalog, na dnevnom redu nalazi i prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini. Prethodno je ta tačka sa početka prebačena među posljednje, ali još nije izvjesno hoće li se poslanici izjašnjavati o zakonu ili će rasprava ponovo biti odgođena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evo nas u Tuzli, gdje su nevladine romska udruženja iz Federacije BiH danas na zajedničkom sastanku dogovorili zajednički zahtjev upućenje političkim strankama pred izbore. Hitno rješavanje problema romske populacije i njihovo intenzivnije uključivanje u politiku je u prvom planu. Prilog Maje Nikolić.
U Bosni i Hercegovini trenutačno živi između 80 i 100 tisuća Roma. Zato romska nevladina udruženja su danas u Tuzli iznijela zajednički stav i zahtijevaju hitnu inkluziju osnovnih romskih pitanja u političke platforme. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Euroromi iz Tuzle, kaže da je krajnje vrijeme da se problem Roma počne sustavno rješavati.
Želimo da znamo kome ćemo dati svoj glas na izborima, a dat ćemo onim političkim partijama koji budu ugradili u svoje političke platforme određenu problematiku Roma s kojima će se baviti ukoliko dođu na vlast.
Mujo Fafulić, voditelj udruženja Roma Romalen Kakanj, rekao je da političke stranke su do sada manipulirale s pripadnicima romske nacionalnosti.
Kako zastupati interese romskog naroda jeste da postave neke uvjete ili uslove političkim partijama. Ovako reći, ok, mi ćemo biti za vas, ali ćete vi biti za nas. Mi ćemo raditi ono što vama treba, a isto tako ćete vi ispoštovati ono što nama treba.
Gorka politička iskustva u Bosni i Hercegovini već je duže vrijeme nosi Dervo Sejdić. Pozivajući se na presudu suda iz Strasbura, tražio je od Središnjeg izbornog povjerenstva da se kandidira za člana predsjedništva, ali dobio je negativan odgovor.
Dobio sam odgovor da je izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine regulisan Ustavom Bosne i Hercegovine član 5 i izbornim zakonom poglavlja 8, što znači samo konstitutivni narodi, odnosno pripadnici naroda, mogu da se kandiduju za tu poziciju. Uradio sam novu apelaciju 25. maja prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u kom zahtijevam privremenu obustavu izbornog procesa do provedbe presude iz Strasbura.
Opći parlamentarni izbori, koji će se održati 3. listopada ove godine, su prava prilika, smatraju Romi, da sve političke stranke pokažu svoj odnos prema ovoj nacionalnoj manjini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
15:16. Svjetske agencije danas u prvom planu prenose vijest da je najmanje 10 putnika međunarodne flote koja je provozila pomoć za Palestince u pojasu Gaze ubijeno u napadu izraelskih komandosa, dok je 36 osoba ranjeno. Pro-palestinski aktivisti pokušali su da brodovima uplove u zonu koja je pod blokadom drže Izraelci. Organizatori konvoja tvrde da su aktivisti bili nenaoružani, dok Izrael saopštava da su bili naoružani. Iz međunarodne zajednice stižu oštre osude izraelskog napada na humanitarce, privedla Mirjana Rakela.
Konvoj Oslobodite Gazu uključivao je mirovne aktiviste i humanitarce iz regije, a 6 brodica predvodio je turski brod. Pojas Gaze u izolaciji od dolaska islamističkog Hamasa na vlast. Predstavnici Izraela i humanitarnog konvoja daju sasvim oprečne izjave. Glasnogovornica izraelske vojske Avita Lebovic kazala je da je vojska djelovala u skladu sa naređenjima vlade, da je konvoj prethodno bio upozoren da mu se neće dopustiti pristajanje uz izraelsku obalu. Ona tvrdi da su komandosi bili napadnuti kada su došli na brodice. Ti putnici su nosili oštre metalne predmete, imali su različito oružje, pucalo se na naše snage. Rezultat je 10 poginulih putnika na konvoju i 6 ranjenih izraelskih vojnika. Nismo željeli konfrontaciju, a po svemu sudeći cilj konvoja nije bio doprema humanitarne pomoći Gazi. Sudionici konvoja su se odlučili na nasilje protiv naših vojnika. Glasnogovornik Hamasa Samo Abu Zuhri naglasio je da je Gaza pod okupacijom Izraela. Smatramo da je napad na konvoj zločin i kršenje humanitarnog prava. Bez obzira na tragediju ljudi na konvoju, konvoj je ipak prenio glavnu poruku. Podtajnik u turskom ministarstvu vanjskih poslova Salim Yenal u razgovoru za naš radio je kazao da se incident dogodio u međunarodnim vodama. To je kršenje međunarodnog prava. Pozvali smo izraelskog ambasadora i radilo se o humanitarnom konvoju, mirovnoj inicijativi, i ovakav postupak se ne može prihvatiti. U Istanbulu su počeli antiizraelski prosvjedi na kojima se okupilo više desetaka tisuća ljudi. Postupak Izraela osudila i Evropska unija. Catherine Ashton zatražila je hitnu istragu. Arapska liga najavila je za utorak sastanak. Zabrinutost su izrazile Francuska i Njemačka, dok je Navy Pillay, šefica UN-a za ljudska prava, šokirana napadom. Krvavi incident dogodio se uoči sastanka američkog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Bijeloj kući. Dvojica političara trebali bi razgovarati o mirovnom procesu na Bliskom istoku.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. U Zenici su okončeni radovi na objektu 4 kaznenog popravnog zavoda. Tokom obilaska objekta, premijer Federacije BiH, RS-ov ministar Felix Vidović konstatovali su da je uspješno rješavaju problemi zatvorskog sistema u Bosni i Hercegovini. Informiše Šerif Babić.
Zenički kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa je kroz adaptaciju paviljona 4 dobio 80 novih mjesta, za što je uložen 1 milion i 100 hiljada maraka. U njemu će biti smješteni osuđenici sa dugogodišnjom zatvorskom kaznom i visokorizične osobe, kazao je direktor zavoda Nihat Spahić.
Također druge osuđenice za koje mi procjenimo tokom održavanja kazni da se ne pridržavaju konstantno kućnog reda i ugrožavaju ova druge osuđenike, bit će smješteni u ovom odjelu.
Federalni ministar pravde Felix Vidović je naglasio da je u prethodnih godinu i pol dana kapacitet zatvorskih ustanova povećan za oko 300 mjesta, a krajnji cilj svih aktivnosti je konačno riješiti problem zatvorskog sistema u Federaciji BiH.
Prije svega mislim na uvođenje instituta rada za opće dobro koji nije funkcionirao na žalost u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i jednu totalnu novinu kada je u pitanju sustav izvršenja kaznenih sankcija, to je izvršenje kazne uz elektronski nadzor, takozvani kućni zatvor, tako da smo te zakonske pretpostavke u fazi stvaranja.
Prema riječima ministra Vidovića, u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno oko 1200 osoba čeka na izvršenje zatvorske kazne, ali se od tog broja 80% odnosi na prometne prekršaje i šumske krađe. Federalni premijer Mustafa Mujezinović tvrdi da u zatvorima ima dovoljno mjesta za sve osuđenike.
Ono što je bitno, to je informacija da ni jedan teški prekršitelj nikada nije vraćen sa vrata ovog kazneno-popravnog zavoda.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Pojedini mediji iz Republike Srpske nedavno su objavili da zaposleni u domu za nezbrinutu djecu Kiseljak kod Zvornika fizički i verbalno zlostavljaju svoje štićenike. Pozvali su na odgovornost i ombudsmana. Izvještaj Maje Bilajec.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac primila je sredinom mjeseca od medija upit da li je upoznata sa slučajem zlostavljanja štićenika doma za nezbrinutu djecu Kiseljak kod Zvornika. Predmet su, kaže Grahovac, dostavili kancelariji u Doboju s nalogom da provjere taj podatak iz drugih izvora. Nada Grahovac tvrdi da su kontaktirali i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, čija je komisija nedavno posjetila dom kako bi izvršila nadzor nad tom ustanovom zbog medijskih optužbi u vezi zlostavljanja štićenika. Obavljeni su i razgovori sa djecom, ali u cilju njihove zaštite Nada Grahovac ne želi da iznosi pojedinosti.
Ne možemo govoriti o sistemskom i kontinuiranom zlostavljanju djece, ali različitog disciplinovanja, neprimjerenog i neprofesionalnog odnosa je bilo. Mi nećemo govoriti o tome ko je i kad i prema kom djetetu imao taj odnos. To je zadatak istrage i sigurna sam da će profesionalno cijeli slučaj dovesti do kraja.
Ombudsman za djecu Republike Srpske izdao je preporuke upravi i osoblju doma, Ministarstvu zdravlja, školama koje pohađaju štićenici i centrima za socijalni rad, koji idu u pravcu zaštite djece i njihovih prava. Tužilaštvo u Bijeljini naloženo je da hitno provede temeljnu istragu o ovom slučaju protiv svih onih koji su na bilo koji način postupili protivno interesima djece. Ombudsman Republike Srpske Nada Grahovac potvrdila je da su dva radnika doma za nezbrinutu djecu Kiseljak kod suspendovana do okončanja postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nevladna organizacija Centri civilnih inicijativa u sklopu kampanje Depolitizirajmo obrazovanje pozvali su danas građane Sarajeva da potpisom na peticiju podrže ovu inicijativu. Ajde Đugu.
Političar, političar, gdje ste iz škole? Pa će vam djeca možda da vas vole.
Depolitizirajmo školstvo.
Neka direktore škola biraju roditelji, a ne političari.
Na ovaj način su centri civilnih inicijativa najavili kampanju Depolitizirajmo obrazovanje u kantonu Sarajevo. Kampanjom CCI želi smanjiti utjecaj političkih stranaka na obrazovni sistem, kaže Adis Arapović iz centra civilnih inicijativa.
Pa rezultat politizacije je upravo u ovom trenutku da u kantonu Sarajevo imamo 16 direktora osnovnih škola čije imenovanje se čeka više od nekoliko mjeseci. To otprilike govori da se političke stranke ne mogu dogovoriti koja će škola kome pripasti. Isti je slučaj s imenovanjima školskih odbora.
Peticiju je potpisao i premijer kantona Sarajevo Besim Mehmedić. Obećao je da će do kraja mandata promijeniti način izbora direktora.
To ministarstvo već odavno moralo uraditi. Da je htjela, očigledno da iste političke opcije ima objašnjenje da to nije najbolje rješenje. Ja se slažem da mora biti korektiv, ali korektiv u onom dijelu koji se zove financijski nadzor. Ali ne smije biti financijski nadzor razlogom toga da roditelji ne mogu da učestvuju u izboru direktora.
Nekoliko hiljada građana Sarajeva potpisalo je peticiju. Građani smatraju da bi djeci bilo ugodnije i bolje kad bi direktore birali roditelji.
Najkompetentniji jesu roditelji da biraju te ljude.
Promijenilo bi se sve, vjerujte. Zato što djeca i, ja mislim, i plan i program učinje i sve bi se promijenilo.
Pa ja mislim da politika nema svrhe da upuće se u rad škole.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Sarajevu je održana međunarodna konferencija posvećena problemima finansiranja istraživanja i razvoja. Ovaj skup dio je projekta usmjerenog ka jačanju institucija nauke i istraživanja. Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini područje znanosti i tehnologije godinama je po strani i vrlo malo se ulaže u ovaj sektor. Europska unija godišnje izdvaja između 500 i milijun eura kako bi institucionalno ojačala područje znanosti i tehnologije, ističe Boris Jaročević, šef sekcije operacija delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Cilj naše pomoći Bosni i Hercegovini je da ljudi koji se bave znanošću sudjeluju u našim programima kako bi ojačali vlastite kapacitete i ostali u zemlji. Bosna i Hercegovina trenutno ima dosta projekata sa kojima mi radimo, kazao je Jaročević. Bosna i Hercegovina je u zadnje dvije godine donijela nekoliko strateških dokumenata u području znanosti i istraživanja. Usvojen je okvirni zakon i strategije razvoja u području znanosti do 2015. godine. Biljana Čamur, pomoćnica ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Mi smo svjesni toga da naši budžeti su takvi da u današnjem trenutku nije je jednostavno obezbijeti veća sredstva za nauku u budžetima, ali nastavimo da motivišemo druge međunarodne donatore da podrže projekte iz oblasti nauke.
Republika Hrvatska napravila je dosta u području znanosti i istraživanja, pogotovo u dijelu koji se odnosi na usklađivanje s europskim istraživačkim prostorom. Emira Bečić, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
Mogu reći da smo zapravo uspostavili jedan sustav koji je u potpunosti harmoniziran po pitanju praćenja, evaluacije i monitoringa sa sustavom europskog istraživačkog prostora. Tu ponajprije mislim na naše sudjelovanje u europskim okvirnim programima.
Bosna i Hercegovina nedavno je uspostavila i Vijeće za nauku koji bi trebalo afirmirati područje znanosti u najznačajniju društvenu djelatnost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
A na jednom drugom skupu u Sarajevu razgovaralo se o zaštiti autorskih prava. Tamo je bila i Selma Boračić.
Direktor Agencije za zaštitu autorskih i srodnih prava Sine qua non Mirza Hajrić kaže da Bosna i Hercegovina ima samo dobar zakon.
Ako govorimo o ugovorima koje elektronski mediji moraju da imaju da bi dobili dozvole za emitiranje, kod nas to nažalost ne funkcionira. RAK se oglušuje oko svoju obavezu, u susjednim zemljama to nije slučaj. Ima tu primjer Crne Gore i primjer ostalih zemalja u regionu je prilično u tom smislu plastičan i govori da imamo zakon koji se nažalost ne poštuje.
Direktor Udruženja autora i zaštite autorskih prava SAZAS iz Slovenije Matijaž Zupan ističe da se nepoštivanjem autorskih prava može ostvariti veliki profit.
Ako postoji televizija u privatnom vlasništvu koje može izbjeći milijon eura da ne plati naknadu za autore celog sveta koje recimo zastupa društvo kao smo mi, to znači kriminal od milijona eura. To je isto kao prodaja, nezakonita prodaja droge ili bilo čega.
Konferencija još nije završena, a predstavnici udruženja i organizacija za zaštitu intelektualnog vlasništva nastojaće dogovoriti konkretne korake buduće saradnje, jer na regionalnom nivou, kako kažu, zajedno mogu postići više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u studiju je Mirna Sadković sa novim pregledom vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izjavio je danas u Banja Luci da je cilj njegove posjete afirmacija dobrosusjedskih odnosa i politike koja je u interesu građana i ekonomske saradnje te poboljšanje regionalne saradnje. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je danas kako je dobro čuti da premijer Republike Srpske Milorad Dodik poziva Hrvate da se vrate u Republiku Srpsku, ali i naglasila kako očekuje stvarne aktivnosti koje će prognanima omogućiti siguran povratak. Kosor je to izjavila nakon potpisivanja sporazuma o saradnji sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Narodna skupština Republike Srpske razmatra danas izvještaj o izvršenju budžeta tog entiteta za prošlu godinu. Njemački predsjednik Horst Keller podnio je danas ostavku zbog kritike povodom njegovog komentara o raspoređivanju njemačkih snaga u Afganistanu. Turska je zatražila održavanje vanredne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a povodom napada izraelske vojske na humanitarni konvoj za pojas Gaze u kome je ubijeno 19 humanitarnih aktivista. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa povremeno slabom kišom i uglavnom u cijeloj zemlji svježije u odnosu na prethodne dane, a u planinskim dijelovima moguća je i susnježica. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 12 do 20 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Hrnesić, Milan Sadiković i Vlado Branović.